Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání budou slova apoštola Pavla z prvního listu Tesalonickým z druhé kapitoly, kde budu číst od 13. do 20. verše. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů, jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů, už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží. Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem. Tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám v tom vždy zabránil. Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost. Tolik z dnešního Božího slova. Milí bratři, milé sestry, určitě si někteří z vás vzpomenou na rodinné bohoslužby, které jsme pořádali minulou neděli. Probírali jsme společně s dětmi Ježíšův rodokmen a taky okolnosti narození Ježíše Krista, jak nám je vypráví evangelista Matouš. Chvíli jsme si hráli s předložkami, jestli si vzpomínáte. Bůh je s námi, nejen nad námi, ne pouze vedle nás a nikdy proti nám, ale s námi. A byl jsem velice vděčný za vaše reakce. Dva z vás mě při vycházení z kostela upozornili, že existuje ještě lepší předložka, a to v, tedy Bůh v nás. Bůh v nás díky Kristu skrze Ducha Svatého. Bůh, který bydlí v našem srdci. Bůh, který přebývá v našem nitru. A platí to i naopak. My v Bohu. My jsme zabydleni v Božím srdci. My jsme uvelebeni v Božím nitru. Toto intimní propojení mezi neviditelným Bohem a námi popisuje Nový zákon na mnoha místech. Ti, kteří přijali Krista, nežijí jen s Kristem, ale žijí v Kristu. A Kristus žije v nich. Krásně o tom mluví nakonec sám Kristus. Pán Ježíš, nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám, říká svým učedníkům. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Apoštol Pavel dnes začíná docela podobně. Říká, proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, kterým skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Tento výrok nesmíme přejít bez povšimnutí. Apoštol spolu se svými spolupracovníky děkuje Pánu Bohu neustále, nepřestává být Bohu vděčný. A teď za co? Za to, že lidé v Tesalonice přijali evangelium, tu radostnou zprávu o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, přijali evangelium od nich z úst apoštola Pavla, ale usídlilo se nejenom v uších těch lidí, nýbrž i v jejich nitru. A to už je práce Boží. Oni sami to evangelium nepřijali jako slovo apoštola Pavla, ale jako slovo Boží. Jako živé slovo vycházející z úst živého Boha. Jako živé slovo o živém Bohu, který přináší skutečný život. jako slovo, které oživuje a které při životě udržuje. Je tedy zřejmé, proč Pavel děkuje. Protože on není Bůh. On sám ty lidi nemohl přivést k víře a k životu. Že se to stalo, že to je realita, že to není jenom zbožné přání, za to se sluší Pánu Bohu poděkovat. Protože zatím stojí Bůh a ne člověk. Oni uvěřili v Krista a to naprosto radikálně změnilo jejich život. Bůh změnil jejich životy působením Ducha Svatého. Na začátku svého dopisu Pavel těmto křesťanům připomíná jejich činnou víru, usilovnou lásku, vytrvalou naději v Pána Ježíše Krista. Vzpomíná, že ani tíseň je neobrala o radost v Duchu Svatém. Taky, že se stali životními příklady pro své bratry a sestry v jejich okolí, že si slovo Boží nenechali pro sebe a nesli je druhým, že se odvrátili od pohanství k jedinému pravému Bohu. Bůh s nimi skutečně pracoval. Za to Pavel nemůže, za to může Bůh. To se nedá popřít. Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Bratři a sestry, jak se liší dobrá Boží zpráva o Kristu od všech ostatních radostných zpráv, které se k nám dostanou? Dobré zprávy jsou fajn, všichni je máme rádi. Některé z nich nám změní život na pár okamžiků, na pár vteřin, minut, hodin. To dobré zprávy umí. Třeba dnes bude k obědu řízek. Tato zpráva dokáže potěšit téměř každého, snad kromě žlučníkářů a zapřísáhlých veganů. Nebo sněží, děti křičí značením u okna a vidí se už, jak staví sněhuláky nebo lyžují na svahu a my otráveně bereme do ruky lopatu či smeták. Nebo posíláme vám nový platový výměr. Taková e-mailová zpráva ze zaměstnání dokáže potěšit, ovšem za předpokladu, že nám plat zvedli. Myslím si ovšem, že tyto zprávy nás nakonec dokážou posílit a povzbudit jenom na malou chvíli. Ani informace o vyšším platu v nás nevzbudí radost na celý týden. Za nějaký čas už jsme zase ponořeni do všedních starostí, ať už jsme měli k obědu řízek nebo omaštěné brambory, ať už venku sněží nebo prší. Dobře, jsou ale zprávy, které v nás vzbudí radost a dají nám sílu na delší dobu. Sem řadím třeba narození potomka, tatínku máte syna, nebo ahoj babi, proč mě tak zdravíš, no protože jsi babička. Nebo lékařská zpráva, která konstatuje, že jsme se uzdravili z těžké nemoci, to nás taky umí postavit na nohy. Nebo když v zemi, v které probíhala válka, nastane tolik očekávaný mír, jak upřímně to všem zemím po celém světě, v kterých se válčí, přejeme. Radost takové zprávy jistě přetrvává dlouho, často do konce životů těch, kteří to zažili. Sám to znám jenom z povídání našich prarodičů, kteří prožili konec druhé světové. To byla euforie. A přesto si troufám tvrdit, že evangelium o Kristu je radostná zpráva, která je ještě mocnější. Bůh nám totiž skrze ní dává život, který nikdy nepomine. Uvádí nás do nového života, který neporazí ani těžkosti tohoto dne, ani strach o zítřek, ani smrt těla. Evangelium o Kristu v nás navíc umí vzbudit nejenom tu radost, ale taky měnit naše jednání, naše chování, formovat nás zevnitř, což dokonce ani zprávy třeba o uzdravení z nemoci vždycky nedokážou. Začne nás pomalu, ale jistě přetvářet do podoby našeho Spasitele, Ježíše Krista. To Duch Svatý nás učí milovat víc druhé a sebe méně, dává nám sílu důvěřovat Bohu i v těch nejtěžších chvílích života. Vede nás k pokoře a tichosti. Co konkrétně zmiňuje apoštol Pavel, že se s těmi tesalonickými stalo, když přijali evangelium? Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů, jako církve v Judsku od Židů. Ochota trpět pro tu radostnou zprávu, unést i těžkosti, které by měl věčný život s Kristem bohatě vyvážit. Abychom to jejich utrpení pro víru upřesnili, oni pro Ježíše tehdy ještě nenasazovali krk. To se křesťanům v Římské říši zhůsta začalo dít zhruba o 40 let později. Ale mohlo jít o soukromé nebo veřejné urážky, nebo výsměch, o ztrátu důvěryhodnosti. Když se odvrátíte od bohů, které spolu se svými předky uctíváte od narození, když se neúčastníte veřejných pohanských slavností, když nechodíte do jejich chrámu, když se naopak obrátíte k Bohu, který nemá ani chrám, ani žádnou lidskou či zvířecí podobu, jako by vůbec neexistoval, stáváte se v tom společenství podezřelým. Jste terčem posměchu, urážek, případného napadání, vaše pozice v tom bydlišti se prostě změní. Někdo mohl přijít o zákazníky v obchodě, někdo jiný o hlasy ve volbách, další už třeba nemohl léčit, protože k němu pacienti přestali chodit. A dalšímu prostě přestali věřit jeho sousedé, nebo ještě hůř členové vlastní rodiny. A to bolí. Ale i když to bolí, nebyl to pro ně důvod zbavit se evangelia. Není to důvod k tomu vzdát se Krista. Protože evangelium přináší mnoho. Je to poklad, pro který stojí za to snést i nepohodu a těžkosti. Apoštol jim připomíná, že to se děje všude. Oni jsou doslova napodobiteli, imitátory svých bratrů a sester v Judsku. Tam boží církev taky trpí. Tam taky křesťané snášejí těžkosti od krajanů. Ať už od těch, kteří vládnou a následovníky Krista z různých důvodů nesnášejí, nebo od různých horlivců z řad Židů. A tady, bratři a sestry, zpozorněme. Pavel, sám Žid, nemyslí všechny Židy, ale jen některé skupiny a jednotlivce, kterým jsou křesťané trnem v oku. Nedávno jsme se ženou zhlédli dvoudílný český film o procesu s Leopoldem Hilsnerem, zvaný Zločin v Polné. Dvě věci z toho případu se týkají toho našeho dnešního textu. Především ta odvaha advokáta Zdenko a úředníčka zastat se Žida Leopolda Hilsnera, který byl obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové. Ta kauza zničila život nejenom tomu Hilsnerovi, ale i tomu obhájci a celé jeho rodině. Jako advokát byl v českých zemích odepsaný, musel se odstěhovat do Vídně, ale jemu šlo o pravdu a toho vedlo dál, v tom nepolevil. Kvůli pravdě nepolevil. Tím spíš křesťané po celém světě. Kvůli Ježíši Kristu té boží stělesněné pravdě nepolevují ve svém zápase a snášejí různé těžkosti. A teď ten druhý průsečík. Film, pokud jste ho viděli nebo neviděli, doporučuji. Film velice silně líší dobovou náladu křesťanských Čechů vůči Židům. Chovali se odporně a nechutně. A přitom se zaštiťovali Ježíšem a dobrými mravy, do nebe volající hnus, jinak se to nazvat nedá. A kdyby to alespoň tím Hilsnerem skončilo, kdyby se z toho lidé potom ponaučili, ovšem opak byl pravdou, jak z dějin víme. Za 40 let dojde k masovému systematickému vyvražďování Židů v Evropě. Proč to všechno zmiňuji? Protože ten dnešní biblický oddíl po staletí sloužil jako myšlenková ideologická podpora všem, kteří si říkali křesťané a nenáviděli Židy. Zabili nám Pána Ježíše. Co pak to dnes apoštol Pavel neříká? Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a taky nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu a projeví se na nich ten konečný hněv Boží. Pozor na to, co ve skutečnosti apoštol píše. Nemluví o Židech obecně. Mluví o příslušnících tehdejší vládnoucí vrstvy, o těch několika lidech ve vedení židovského národa, kteří křesťany pronásledovali. Ano, ti se dopustili bezpráví nejenom na křesťanech, ale i na Ježíši. Pokud se na těchto konkrétních lidech ukazoval podle Pavla konečný boží soud, čím spíš by se měl jednou ukázat taky na těch, kteří se nazývali křesťany, modlili se k Bohu, chodili do kostela, uctívali Ježíše a taky Marii a všechny svaté, znali někdy i Bibli, snažili se žít podle desatera a přitom nenáviděli Židy, okrádali je, sem tam proti nim zorganizovali pogrom, jejich domy vypálili, je samotné pozabíjeli. Ty snad Pán Bůh před soud volat nebude? Snad si někdo řekne, taková hold byla doba. Můžeme být rádi, že už je za námi. Dnešníma očima viděno, to byla hrůza, ale oni to tak nevnímali. Opravdu? A co Kristův příkaz, že máme milovat své blížní, ten neznali v každé době? A co mnozí lidé, kteří se těmto zvěrstvům aktivně postavili na odpor? Už v té jejich době. Na nich vidíme, že to šlo minimálně nejít s davem a nepáchat věci, které jsou hnusné, často ve jménu milovaného spasitele. Apoštol věří, že Bůh se na soudu zastane svých milovaných. Milovaných, kteří dokázali nést těžkosti pro evangelium. A tím křesťany v Tesalonice těší a uklidňuje. Nejtěžší zkouška víry je to všechno vydržet a jít dál s Kristem. S tím, který zakusil utrpení a nespravedlivě a krutě byl popraven. Protože nás to podobně jako provazochodce táhne na jednu nebo na druhou stranu. Buď někdy chceme odplácet, anebo opustit Krista. Ta tenká, úzká, těžká cesta je svěřovat se do rukou Pána Ježíše a v jeho síle i nějakou tu těžkost vydržet. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, jsme ti vděční za to, že smíme poznávat tu dobrou zprávu o tobě, ukřižovaném a vzkříšeném spasiteli. Prosíme tě za to, aby nás Duch Svatý skrze toto evangelium stále měnil, protože jsme všichni na cestě a do tvé podoby, do toho ideálu, který v tobě máme všichni ještě hodně daleko. Ale děkujeme ti za to, že nás měníš, že s námi pracuješ, že nás vedeš ke svým branám, branám věčného království a prosíme tě za to, aby se především ta naše víra projevovala v lásce vůči našim bližním i v důvěře v tebe. Amen.
Kancionál. Budeme zpívat na straně 581 a to prvních 5 veršů. Na straně 581 prvních 5 veršů.